Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan dünýädäki COVID-19 pandemiýasy wagtynda henizem öz çäginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän ýeketäk ADDL döwletdir. Öz beýanatyna garamazdan türkmen häkimetleri COVID-19-a garşy we ýurdun ilatynyň ähli gatlaklaryna täsir ýetirýän çäreler görýärler. Hususan da çäklendirmeler köp telekeçileri girdiçe galdyrdy. Olaryň ýitki çekmegi dowam edýär. Türkmenistanyň häkimetleri girden çäklendirmeleriniň sebäplerini we haçan açylyny dowam etjegini ilata düşündirmeýärler. Mary welaýatynda Türkmenistanyň günü orta sebäp Senagat we azyk bazarlaryndaky söwdan okutlarynyň ençemeti bir aý öň ýapylypdy. Azatyň habarçysy bilen söhbetde şolan yerli söwdegärler dükanlaryň ilki bilen bir gün ýapylýandygyny häkimetleriň aýdanlygyny, soňra olaryň ýene bir hepdelik ýapyk boljagyny ma'lum edip, dükanlaryň gapylaryny möhürlendiklerini gürrüň berdiler. Yerli häkimetler şonda gadagançylygy bozan telekeçileriň suw jogapkärçiligine çekiljegini duýdurupdyr. Emma şondan öýeri telekeçilere hiç hili düşündiriş bermändir. Molun Epes köçesindäki gök bazarynda dükanlar bir ay çemesi öň möhürlendi. Bu gadagançylygy bozandygy üçin eýlerine jogapkärçiligi çekiljekdigi we köp mukdarda jerime salynjakdygy duýdurildi. Düýn dükan eýleri ýygnanyp bazar başlyklarynyň ýanyna gitdiler. Ol hiç saat edip bilmejegini aýtdy we gapynyň möhürini döwenleriň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdy diýip adatlygyň habarçysy Marly telekeçileriň özlerine salgylanyp habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä telekeçiler vilayet administrasiýasyna hem ýüz tutdylar. Ýöne häkim we onuň orunbasary olaryň ýanyndan çykmandyr. Häkim we onuň orunbasary kabul etmedi, adamlaryň ýanyna hiç kim çykmady, diňlemedi. Tersine häkimlik polisiýa jaň edip baranlary kowdurdy diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä 4-nji sentýabrda erden telekeçiler ýene bazara ýygnandylar we öz haritlaryny dukanlardan alyp gaýtdylar. Azatlyk radiosy bazaryň ýol başçylarynyň we Mary welaýatynyň häkimliginden bu ýagdaý barada maglumat alyp bilmedi. Telekeçileriň aýtmagyna görä köp adam ýitki çekipdir. Gysgaly we gysga wagtlyk ýapylan dukanlar öwünümlörün ençemesi şolsanda çörek we konditer öwünümleri ýaly haritlerde aýlanypdyr. Mundan başga dükanlaryň mejburi ýapylmagyna garamazdan salgyt gullugy telekeçilerden salgyt tölemegi talap edýär. Döwlet salgyt gullugy bize jaň edip tölek etmegi talap etdi. Söwda edip bilmejekdigimizi düşündirmäge tinançlyk emma olar diňlemedi. Şol bir wagtyň özünde de dükanlary açmaga ruhsat bermediler we haçan işlejekdigimizi aýtmadylar. Biziň ýitki çekýän wagtymyz olar soňky pulumyzy elimizden alýarlar diýip telekeçileriň biri adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürrüň berdi. Indi käbir yerli telekeçiler başga ýol tapman öz haritlaryny tanışlarynyň arasynda satmaga tinişýärler. Dükançylar ayakkabı we eşik ýaly haritlaryny dükanlardan alyp gaýtdylar we tanışlaryna satýarlar. Olar öz çağalaryny aşlyga tedewar edýän hökümetiň ýalanynyň bidar bolýandyklaryny aýdýarlar. Olar öz işini başlamak üçin köp zähmet çekdiler. Köpüsi gardaldy, indi bolsa soňky mümkinçiliginden hem mahrum edilýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda bazarlar we söwda nokatlary iýul aýynyň ortalarynda köpçülükleýin ýapylyp başlapdy. Ýurdun häkimetleri bu çäklendirmeleriň sebäbini düşündirmediler. Käbir regionlarda adyk dükanlary hem ýapylypdy we owalaryň bir näçesiniň ýylaty esli wagtlap adyksyz galypdy. Türkmenistan koronavirusa garşy göreşme üçin dünýäniň beýleki ýurtlary bilen birlikde gödökçülüge we keseliň ýaýramazlygyna gönükdirilen çäreleri görýär. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda koronavirusyň ýokdugyny ýygnan edýän türkmen resmileri görülýän çäreleriň sebäplerini ilata düşündirmeýärler.